Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsarra gaazexeessota Finfinnee jiranitti himanirratti maaster pilaanii Finfinnee dhaabachuu qaba, barattoota ijjeesuu na dhaabatuu fi ibsa ejjennoo gaafii 10 qabu baafataniitiin akka mootummaalleen gaafii tana fudhatuu fi mootummaa federaalaallee ergan. Jaalanneetti barreessaa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa Finfinneetti bilbilaan dubbise garasan deebisa.
Oromiyaa keessatti waan adeemaa jiru maaster pilaanii Finfinneetii fi labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baase barattoonni sochii gochaa jiran kana ilaalchise addunyaatti beeksifachuudha. Ibsa baafnee mootummaadha gaaffii qabxii 10 qabu baafneerra kanuma ijoonsa.
Qabxii 10 qabu gaaffii jettan maal fahime?
Tokkoffaa gaaffii nama sabni Oromoo dhiyeessaa jiru kun gaaffii abbaa biyyummaati. Mirga lafa qabaatanii jiraachuuti. Kanaaf haqa qabeessaa fi karaa nagaatiin waan gaggeessame waan ta'eef mootummaan kana keessa galee barattoota hidhuun dararuun sirrii akka hin taane itti gaafatama akka fudhatu kan jedhuudha. Inni lammaffaa immoo sirna federaalawaa bara ce'umsaa sana immoo kan inni itti hundeeffamuu danda'e sababa biyyattii keessatti nagaanii dhabamee walitti bu'iinsa adda addaa uumamaa jiruuf waraanna deemaa jiruudhaafi kanaaf jaalala irratti fedhii irratti hundaa'eetu daangaan itti godhamee naannoliin sagal kan hundeeffaman. Haa ta'u malee har'aa naannolii sana keessa galee mootummaan federaalaa akkuma mootummaa durii sanatti barbaade lafa fudhataa maqaa adda addaatti kenne. Inni kun sirrii akka hin taanedha. Federaalummaa diiguu jechuun gara hokkaraatti saba oofuu waan ta'eef seerri sun kabajamuu qabaa. Daangaan naannolee kabajamuu qabaa. Daangaan Finfinnee amma waan beekamne dimaarkeetid hin taane. Kanaaf kun immoo saba Oromoo irratti dhugugiinsa sanyii fidaa badii guddaa waan fiduuf kana dhaabaati. Daangaan isaa akka yeroo ce'umsaa sana itti walii galamee lafa taa'etti daangaan sun kabajamuu qabaa kan jedhuudha. Kan biraa yeroo ammaa kana qote bulaanii Oromoo mubuqqa'uu nama biraatti kan dhufee lafa isaa irratti qubatu. Waanuma hin taane itti kennaniitu lafarraa ari'atummaarra fakkeenyaaf gara nama 600 qote bulaa suluulu taatu lafti nurraa fudhatamuudhaaf jedhee walga'ii sana irratti bakka bu'aa ergatee ibsa ejjennoo sana irratti argameera. Akkuma fakkeenyaatti lafa fudhannu jechuudha. Sabni Oromoo jireenya nama biraati jecha jireenya isaa dhabee du'aa jiraa jechuudha. Kun dhaabbachuu qaba. Manni saba Oromoo sin barbaachisaa. Lafa isaarraa immoo horii duwwaadhaan buqqa'uun qabu fedhiinsaa gaafatamuu qabaachuu qaba. Kun immoo kan hojjetamaa jiru Finfinnee irratti qofa malee kutaa biraa irratti taa'aa waan hin jirreef kunis akka nurraa dhaabbatee qote bulaan fedhii isaatiin misooma isa fayyaduu danda'u irratti abbaa qabeenyaa ta'e innis lafa isaa qabatee akka inni akka sheerholderiitti lafa isaa sana irratti kubbaanyaan hoo dhaabbate akka isa irratti hojjechuu danda'u. Inni lammataa warri kanaan dura buqqaanis lafa isaaniitti deebi'uu qabu kan jedhuudha. Yookaan bu'aa lafa isaanirraa argamu irraa qooddachuu argachuu mirga qabu akka seeraatti. Qote bulaan Oromoo mana keessa jiraatu isa barbaachisa. Inni amma hojjetamaa jiru garuu humnaan qawweedhaan irraa argatanii ofii isaaniitii warra ofii qubachiisan warra isaan fakkaatuufi. Amma Finfinnee bal'ifna jedhu Jimmarra ga'ee dhaabbatamoo Wallaggatti dhaabbatamoo qindaa'uu qabaa kan jedhuudha tokko ijoon. Inni kaan immoo barattoota laalchisee barattoonni bara darbe Amboo irratti dhumaniiru mormuudhaan. Amma naannoo Oromiyaatti inni amma walga'ee Buraayyuutti sassaabanii hoogganaanii dhaadhiyoo dubbatanii sirri miti. Maan jedhanii bu'aa isiniin fidu taanaan sabni Oromoo warqiinoo samaayiidhaa roobee diduu danda'a maaster pilaaniin hojiirran ooluu jedhan. Inni taa'aa jiru garuu samiti maaster pilaanicha hojiirra ooshaa jiru isaan. Aangoo waa tokko iyyuu argatanii saba isaaniitiif waa bu'aa kennaan jiran. Bara kaanis Ambootti dhaqanii gaaffiin barattoonni dhiyeessaa jiran kun gaaffii seera qabeessaa jedhan abbaan duulaa. Gaaffii seera qabeessa erga ta'e deebii kennuudha malee deebiin isaa rasaasa ta'uu hin qabu. Warra ajjeefame warra nama ajjeese seeratti dhiyeessanii gaafachuu qabu. Warri maatiin immoo ijoolleen jalaa dhumtes immoo gumaa kaffalamuufii qaba jara kana. Dubbiin kun akka deebi'ee lammatan taane otuu gaafataa jirru gaaffii ijoolleen kun karaa nagaatiin ulee otuu hin qabatin iskiriiptoo duwwaa qabatanii kan dhiyeeffatan sana mootummaan tasgabbaa'ee deebisuu hin barbaanne. Humna qabaa qawween qaba jedhee waan hojjetu kana dhaabuu qaba warra ajjeeseefis immoo itti gaafatama fudhachuu qaba kan jedhuudha. Waan kana kan fakkaataniidha kan achi keessa jiranuu baay'eedha wanniisa.
Egaa kana iyyannaa keessan eeguutti dhiyeeffattan?
Iyyannaa keenya waggaa 3-4 duras muummicha ministeeraatti paarlaamaatti galchine wanti nuu deebi'een jiru deebiin isaan nuu kennaa jiranu kuni deebii humnaati. Ijoollee keenya irratti tarkaanfii fudhachuu. Maa dubbattani callisaati waanuma nusiniin jennee waan nusinii goonuu tuta'a malee wanti isiniin jettan ta'uudha. Namni hundumtuu immoo kan nu gaafatan iyyattaniittuu iyyadha. Biyya seerri hin jirreen biyya kabaja namaan qabneedha. Biyya saamicha duwwaadha malee waan nu jennuun waan sabni gaafatu hin fudhatani.
kana naannessanii maal nuun jedhu isin shororkeessaadha isin maaliidha maqaa adda addaa nuu kennu barajaa nuis kanumatu jedhamaa baheegaa nama isaanii morma isaanii karaa itti yakkanii manidhaatti gashan malee dubbiin kun maddi isaa maa inni jedhanii gadi bu'anii gaaffii namaa gaaffii sabaarratti hin mari'atan waa tokko iyyuu nurraa fuudhaan jiran.
Garuu dhiyeeffattaniiru.
Dhiyeeffannee irraa daddaballee dhiyeessin immoo arrasa dhumaatti kennineera. Inni irraa kun maal jedha hojii irra nuun oolchitan taanaan guutuu Oromiyaa keessatti qabsoon karaa nagaa waan ajaju hundumaa hojii irra oolchina. Hiriira akka biyyoolessaatti waamuu dandeenya diddaas taanaan isas hojii irra oolchina. Qabsoon karaa nagaa waan seeraan nu kennu hojii irra oolchuudhaaf nu dirqisiisaa jirtu isa hojii irra oolchina jennee of eeggannootti kennineera.
Akka jalqaba dubbattanitti mootummaan naannoo Oromiyaa deebii kennee jettan maayin?
Deebii jarri ifatti ba'anii mitiin kan kennan amma fakkeenyaaf Buraayyuu fa'aa dhaqaniitu sabni Oromoo maaster pilaanii kana hin fudhatu taanaan labsii qindaa'aa kana hin fudhatu taanaan otuma bu'aansaa waaqa keessaa warqee roobsaaf ta'e iyyuu fedhii saba Oromootiin ala taanaan hojiirran ooluu jedhan. Karaa biraatiin immoo warri mootummaa wanti isaan jedhan warri aangoo qabu hoo jaallattanis hoo jibbitanis labsii kana maaster pilaanii kana hojiirra ooshinaa jedhee ifaafatti gadi ba'anii akkana jedhani otuu cabseen Oromiyaa waliin barin otuu afaan waliin beekin wal ga'ee guyyaa tokko keessatti kan labsii sana barreessanii itti kennanii kana nu mallatteessaa jennaan mallatteessanii kennaniif.
Maal jedha labsii?
Oromoon lafarraa beenyaadhaan buqqisuun hin danda'ama. Magaalota naannoo Finfinnee maqaa isaanii jijjiiruun hin danda'ama. Magaalota naannootiin walitti makuun hin danda'ama kan jedhu baasanii. Egaa kana jechuun maalinni jireenya afaan Oromoo daangaa Oromoo cabsanii inni kun immoo aadaa afaan Oromoo lafarraa balleessa. Akka duguuggii aadaatti ilaallata kana.
Obbo Baqqalee nagaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis carraa nuu kennitan kanaaf galatoomaa fayyaataa.